Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušaoci, tema današnje emisije je instrument gitara. Gitara spada u grupu žičnih instrumenata i njen zvuk se uglavnom dobija okidanjem žica prstima desne ruke ili trzalicom. Ima najčešće 6 žica, ali taj broj može ići i do čak 18 žica. Svoje najranije korijene gitara vuče još iz antičkog doba, međutim prvi pravi pisani pomen gitare se javlja tek u 14. vijeku, kada posredstvom Arabljana stiže u Europu, tačnije Španiju, i ona do danas ostaje prvenstveno španski folklorni instrument. Za početak emisije poslušajmo svitu za gitaru u D-molu francuskog baroknog kompozitora Robert de Vizea.
Thank you. muzička enciklopedija.
Postoji više vrsta gitara, a one se uglavnom razlikuju po broju žica, materijalu od kojeg su žice sačinjene, a samim tim i po boji zvuka koji proizvode. Različite vrste gitara se razlikuju i po žanrovima u kojima preovladavaju, pa klasična gitara, čije žice su napravljene od najlona i tanke metalne žice, najveću primjenu nalazi u umjetničkoj, narodnoj i flamenko muzici, dok se akustična gitara sa svojim čeličnim žicama najčešće koristi u blues i rock muzici, gdje svoje mjesto nalazi i električna gitara. U nastavku emisije ćemo čuti veliku uvertiru, djelo klasičara Mauro Giulianija, koje se izvodi na klasičnoj gitari.
Bugarska enciklopedija.
Doba možda najveće popularnosti gitare je prva polovina 19. vijeka, kada su djela za ovaj instrument stvarali kompozitori poput Berlioza, Schuberta i Paganinija, koji su i sami svirali na gitari. U nastavku emisije poslušajmo Schubertov kvartet za flautu, gitaru, violu i violončelo.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Ipak, španski kompozitori su najviše pažnje poklanjali gitari, a najčuveniji gitaristi su također Španci. Temelje modernoj tehnici i izrazu gitare postavio je Dionisio Garcia, dok su najznačajniji izvođači i kompozitori na ovom polju prošlom vijeku bili Fernando Sor i Francisco Tarega. Gitarista Andres Segovija je inspirisao mnoge kompozitore kao što su Manuel de Falla, Albert Roussel i drugi da pišu za ovaj instrument. Za kraj današnje emisije poslušajmo De Falljin španski ples broj 1 za gitaru i klavir.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom.
Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.